a slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Milí posluchači, to je zopakování našeho textu z 12. kapitoly knihy Zjevení, veršů 10, 11 a 12. Ukázali jsme si už posledně některé z těchto věcí, co to vlastně znamená. Prvním slavným projevem moci, která bude uplatněna proti zlu po Kristově smrti a vzkříšení, bude vyloučení nebo vyhození doslova Satana z nebe. Bude to začátek dalších různých akcí, které pak povedou k tomu, aby otěže vlády dole na zemi mohl za nějaký čas převzít Pán Ježíš Kristus. Apoštol Pavel v dopise Koloským, jak jsme si to už posledně připomněli, píše: vymazal, tedy Kristus, vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám. A zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Koloským 2, 14 a 15. Cesta pro nástup čtyř slavných krví vykoupených nebeských svobod je otevřena. Mluvíme o čtyřech svobodách, které na zemi dosud nebyly, které se však uskuteční Kristovým příchodem. Za prvé je to spasení, které je dokonáno v osobě a díle Pána Ježíše Krista. Naše spasení je sice hotové, ale ještě se dokonale neprojevilo, dokud nebudeme v jeho osobní přítomnosti. Apoštol Jan ve svém prvním listu ve 3. kapitole píše: milovaní, nyní jsme Boží děti, a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký je. 1. Janova 3, 2. verš. Druhé slovo, které zní v tom jásotu v nebi po svržení Satana na zem, je moc. Způsob, jak národy dnes nakládají s mocí, je někdy tragický. Platí to zřejmě o každém velkém národě. Některé národy anebo nadnárodní mocnosti byly v historii schopné vyvolat neúprosnou dobyvačnou válku a jako obrovský stepní požár chtěli pohltit jiné národy. Ničili města a zabíjeli lidi. Národy ve skutečnosti svou moc, která jim byla svěřena, zneužívali a dosud zneužívají. Jak to bude nádherné, až se moci ujme sám Kristus a až tuto zem bude vrcholově spravovat on jako jediný svrchovaný vládce. Třetí vyjádření v tom jásotu v nebi zní: přišlo království našeho Boha. Toto království bude ve svůj čas ustaveno na zemi. Do té doby zde mír, spravedlnost a svoboda prostě nebudou. Jak to bude báječně, až bude na zemi skutečné Boží království. Právě tento výrok prozrazuje, že při prvním Kristově příchodu království zřízeno nebylo, protože lidé je tehdy odmítli. Poslední, čtvrté vyjádření v tom úvodním provolání zní: přišla vláda jeho Mesiáše. Tím je zřejmé, že Kristus, čili Mesiáš, až do této chvíle, o níž si zde čteme, nepřevzal vládní moc v tomto světě. Zatím žádné království nebuduje. Tím spíše rozumíme, že dnes ještě své království Pán Ježíš nezakládá. Čekej, dokud neuvede události do pohybu. Všechny tresty závěru doby soužení jsou jen přípravou na svrchovaný návrat zamítnutého krále na tuto zem. Ty soudy mají lidi varovat a ukázat jim poslední příležitost, jak se k němu obrátit. A podle toho, co si tu postupně v jednotlivých kapitolách pročítáme, musíme konstatovat, že spousta lidí se obrátí. V božím trestání je totiž vždycky rys milosti. Slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem dnem i nocí osočoval. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. O žalobci, který dnem i nocí před Bohem osočoval svaté, jsme už podrobněji hovořili v souvislosti s 9. veršem naší 12. kapitoly. Zde je dále poněkud odkryta součást Satanovy strategie, totiž jeho pokus skřížit Kristův plán s církví dnes a také se svatými doby soužení v blízké budoucnosti. To říkám z pohledu našeho současného okamžiku. Kristova úloha jako našeho zastánce či přímluvce anebo obhájce je nepostradatelná. Pozoruhodné to je, že k vítězství obžalovaných svatých v době soužení vedou tři cesty a tento oddíl se o nich jasně zmiňuje. Za prvé, oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu. V Beránkově krvi je divotvorná moc, na to nikdy nezapomeňme, nepodceňujme ji. Množství biblických zmínek o krvi Beránka dokazuje, jak je nutné, aby byla v nebi vystavena na odiv. To není nějaká prapodivná představa, od které bychom raději měli odvrátit svou tvář, či spíše svou mysl. Ta nepřirozená prapodivná představa o Beránkově krvi je spíš znakem duchovní nezralosti a neochoty přijmout biblické skutečnosti. Ta prapodivnost různých vyjádření o Beránkově krvi spočívá totiž spíše v našich hříších, které způsobily, že se Pán Ježíš nemohl vyhnout prolití své krve. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu. Dosáhneme-li nějakého vítězství, pak to bude jen proto, že on za nás prolil svou krev. My sami o sobě nebudeme nikdy schopni vést vítězný život. Nejporaženějšími lidmi, jaké jsem kdy potkal, byli ti, kteří domněle žili vítězný život, vzpomíná smutně náš kazatel. Všichni takoví snaživci mi připadají jacísi studení a snad chudokrevní, vypadají jako úprchlíci z krevní banky, podotýká poněkud s úsměvem náš kazatel. vypadají jaksi mělce a nažloutle, jako kdyby potřebovali transfuzi. Oni totiž ve skutečnosti vítězný život nežijí. To může jenom Kristus. Jestli kdokoliv z nás kdykoliv v životě zvítězí, bude to jen a jedině pro krev Beránkovu. Oni nad ním zvítězili pro slovo svého svědectví. To je dost zvláštní vyjádření, které prozrazuje, že tito lidé byli věrní v oblasti svědectví. A tato věrnost ve svědectví spolu se spolehnutím na Beránkovu krev se podílela na jejich vítězství. Rozumím tomu tak, že přes všechna nebezpečí nezůstali dalším a dalším lidem dlužni své vyprávění o tom, čí jsou a pro koho žijí. A proto se stali mučedníky. Kdo jsou opravdu Kristovi, neměli by svého pána zapírat. Pán Ježíš nás povzbuzuje k odvaze a svým učedníkům v rámci jejich úlohy zvěstování království v té době řekl: kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Matouš 10:33. Ve vydávání svědectví je obyčejně něco posilujícího, dodává náš zkušený pastor. Abys mi nerozuměl špatně, některá dnešní veřejná svědectví jsou pěkně mělká a ve skutečnosti nikomu nic nepřinášejí. Některá jiná pocházejí od jedinců, kteří by měli raději mlčet, protože lidé, kteří je znají a žijí jim nablízku, vědí o jejich mizerném životě. Takové svědectví pak vyvolává spíš oprávněný odpor a pochybnost, co je to vlastně zase za náboženství. Myslím, že právě z takových falešných svědectví u mnoha lidí pak plyne cynismus těch, kdo je poslouchají, čili otrlost k jakýmkoliv dalším výzvám, a taky skepticismus lidí, tedy totální beznaděj, pokud jde o jakékoliv náboženství. Jinak k tomuto aktualizovanému pohledu na svědectví v naší době náš starý kazatel dodává, že vhodným místem pro svědectví není nějaký příjemný církevní banket s dobrými jídly, kde všichni svatí s úsměvem na tváři řeknou hlasité amen na všechno, co si pronesl. Žijeme-li tak, aby to stálo za to, pak místo, kde budeme svědčit, bude spíš mezi lidmi, kteří to svědectví potřebují slyšet především ke spáse, nikoli jen pro své potěšení. Čili to svědectví pak bude znít mimo církev, venku, ve světě. Někde, kde budeme třeba navíc čelit bezbožnému nebo i rouhavému odporu. Ale právě tito lidé potřebují vědět, že patříme Kristu, že jsme v Kristu. Právě tito lidé potřebují vidět náš život jako světlo, které ukazuje cestu. Mohu vás ubezpečit, že pokud je takové moudré svědectví vedené Duchem Svatým doprovázeno také věrností života, pak může za nějaký čas přinést své ovoce. Jsem šťastný, že takové dobré ovoce svědectví je možné vidět u řady Božích dětí i v naší době, kdy právě teď žijeme. Navíc svědectví je v životě Božího dítěte něco zvláštního, co povzbuzuje, co jakoby dodává sílu. Je to něco, co Božího člověka přiměje postoupit, jak si víš, na vyšší standard života s Pánem. Thank you. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. To byly předchozí dva důležité rysy těchto věrných. A nyní máme před sebou ještě jejich třetí charakteristiku. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. To je vskutku vrcholná úroveň oddanosti. Kdy je pro nás Pán Ježíš tou opravdu první láskou v životě? Kdy vykazujeme sebelásce až druhé, třetí nebo další místo? Kdy už pochopíme, že život s ním a pro něho je to nejcennější, co můžeme mít? Jistě máme přijímat sami sebe takové, jak nás Bůh učinil. Jinak řečeno, máme mít úctu k tomu, čím z Boží milosti jsme. Ale on, Pán Ježíš, ať je vždycky první. Dáme-li prvenství v životě jemu, nebude zde život pro něho ve skutečnosti žádným problémem. Zde je v našem textu uvedeno, co je třeba pro dosažení vítězství. Beránkova krev, slovo svědectví a láska ke Kristu větší než k čemukoliv jinému, větší tedy než třeba k vlastnímu životu. Láska je pravou základnou pro službu. Pán Ježíš se ptal Petra Šimona, miluješ mě? Když Šimon Petr nakonec vyznal, že ano, ačkoliv ve slabosti, Pán Ježíš pravil, buď připraven ke službě, budeš pást mé ovce. Jan 21, verše 15 až 17. A když pak po letech měl Petr své první kázání, pravděpodobně viděl najednou víc spasených lidí než kdo jiný v celé pozdější historii církve. Na Satanovo svržení z nebe, o němž si to v našem výchozím textu knihy Zjevení 12. kapitoly čteme, vidíme dvě základní reakce. V nebi je jásot, protože ten proradný, nebezpečný a děs nahánějící vražedný had je navždy svržen. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Na zemi ovšem v tutéž chvíli nastává běda. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. To je už třetí běda v pořadí a trvá po celou dobu, co jsou vylévány nádoby hněvu, k nimž při čtení knihy Zjevení dojdeme zanedlouho. Jedinou útěchou pro zemi je naděje, že Satanův pobyt na zemi je už krátký. V předchozím textu jsme narazili na časový údaj trvání tohoto období v délce 42 měsíců. Nicméně v tom čase se míra soužení na zemi bude stále prohlubovat. V následujících verších se vracíme k událostem a postavám, o kterých se pojednávalo už dříve. Takže se tu od nás vyžaduje určitá pozornost a celkový přehled přes celý text. Jinak pochopitelně nemůžeme porozumět jeho sdělení. Proto si občas připomínáme, že je dobré k poslechu těchto pořadů mít při ruce vlastní Bibli. Čtu ve 12. kapitole knihy Zjevení verše 13 a 14. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a 2 roky a polovinu roku. Náš doktor McGee tyto verše komentuje slovy, že to je poslední vlna antisemitismu, která se převalí světem a bude ze všech nejhorší, protože Satan je svržen na zem a dobře ví, že mu zbývá už jen krátký čas. Satan nenávidí Izrael, neboť tento národ má Boží zjevení, má Hospodinův zákon a má také proroctví. A co je pro Satana nejhorší, z tohoto národa pochází Kristus podle těla. Ten drak, který pronásleduje ženu, nám připomíná, že nastává čas ještě většího Jákobova soužení. Přílišná radost ze současného navracení Izraelců do jejich země je rozhodně předčasná. Někteří lidé si možná myslí, že když se Židé vracejí, tak svět kráčí vstříc tisíciletému království. Podle písma je však úplný opak pravdou. Podle Božího slova jde celý svět, a s ním také Izrael, vstříc velkému soužení. Ať je důvod jejich nynějšího navracení do Palestiny jakýkoliv. Prchající ženě byla dána 2 mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť. Jsou vykladači, kteří v orlých křídlech vidí letadla, jež v tu kritickou chvíli přepraví Izraelce někam do úkrytu. A můžeme dodat, že tito vykladači se pak zpravidla vytasí ještě s představou, že oním útočištěm je skalní město jménem Petra. Nevím, jak by tam mohlo nějaké letadlo přistát, ale to už je jejich problém, odmítá tento nemístně konkrétní výklad náš učitel. 2 mocná orlí křídla totiž nemusí být pro izraelský lid něčím neobvyklým, něčím technicky mimořádným, ale připomínají prostě Boží milost, kterou zažili jejich předkové už v dávné minulosti. Například při Božím vysvobození Izraele z Egypta. Hospodin jim tehdy řekl: vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. 2. Mojžíšova 19:4. Výjití z Egypta nebylo výsledkem jejich vlastního úsilí nebo jejich mimořádných schopností. Vyšli, protože je vyvedl Bůh a připravil jim zvláštní cestu vysvobození. Orlí křídla se jim stala symbolem takového Božího vysvobození. Historie se v čase velkého soužení jakoby znovu opakuje. Izraelci se sami osvobodit nebudou moci a nikdo na světě o jejich osvobození nebude mít zájem. Nicméně sám Bůh je v pravou chvíli přenese na orlích křídlech, která zde symbolizují všechny veliké projevy jeho milosti. Milí posluchači, k tomuto textu 12. kapitoly knihy Zjevení se vrátíme zase příště. Já teď vracím slovo našim bratřím a sestrám do Brna.